Podcast Perekondame.
Hei, hei, sõbrad ja sõbrannad. Mina olen Britt Velling ja mul on väga hea meel, et sa oled tulnud kuulama minu podcasti Perekondame episoodi järjekorra numbriga 3. Kui sa kuuled seda podcasti esimest korda ja mõtiskled näiteks minu haridustee või pädevuse üle, siis olen sinu jaoks lindistanud episoodi järjekorra numbriga 0. Ja kui sa oled mind varem juba kuulanud, siis tervitan sind ja olen kogu südamest tänulik, et sa oled sind tagasi. Tänases episoodis arutlen muuhulgas ka püsikuulajate küsimust üle, mis te mulle vahepealsel ajal Instagrami kontol nimega pereterapeut tänase teema kohta esitanud olete. Ja ka tänane teema on tegelikult ühe kuulaja poolt soovitatud. Sageli, kui vanemad üritavad sotti saada sellest, et miks on nende lapsed niivõrd erinevad või miks on ühega raskem kui teisega, siis nad ütlevad, et me ju kasvatasime neid täpselt ühtemoodi. On selline ütlus, ühte jõkke ei saa kaks korda astuda. Jõgi on pidevas liikumises, vesi on pidevas vahetumises ja selle vee elanikud niisamuti. Sa võid jõe kaldalt küll ühest ja samast kohast siseneda, aga see jõgi pole mitte kunagi enam see sama, mis ta eelnevatel kordadel on olnud. Täna tahan ma oma podcastis rääkida sellest, miks vaatamata sellele täpselt samale kasvatusele on ühe pere lapsed vahel sedavõrd erinevad. Ja ma tahan mõtiskleda selle üle, miks on üks laps või mitu last vanema silmis mõnikord just kui eelistatumad. Ehk siis, uurime täna, et mis selle elu jõega vahepeal siis juhtuda saab ja kas see vanem, kes sellesse jõkke astub, on ka ikka päris sama nagu eelnevatel kordadel. Esiteks toon teile 100 erinevat näidet selle kohta, mille järgi siis see eriline laps teiste seast jutumärkides välja valitakse. Teiseks räägin, miks tekib mõnes perekonnas lõpuks selline rigiidne eelistamine, mis ajas püsib ja kusagil ei kao ja asjaosalistele, nii vanematele kui ka eelistatud lapsele, aga ka tema vendadele ja õdedele, siis tunda on ja neid häirib. Ja räägime sellest ka, kas see on tegelikult peresüsteemile kasulik. Ja kolmandas osas annan nii lastele kui ka vanematele nõuandeid, mida selle eelistamisega siis pihta hakata ja kuidas taastada suhteid, mis selle eelistamise tõttu haiget on saanud. Oma osa saavad muidugi ka ainukesed lapsed, sest et ainukestel lastel on minu arvates sellest erilisest staatusest veel vähem pääsu. Ja seda kõike ikka muidugi süsteemses võtmes, sest et perekond on ka süsteem. Ja süsteem tähendab definitsiooni järgi mingit omavahel seotud objektide kogumit. Ja see seotus tähendab seda, et igal süsteemiliikmel, igal pereliikmel on võimalik igasuguse olukorra muutmiseks midagi teha, sest et muutus ühes osas mõjutab kõiki süsteemiliikmeid. Aga tänasel episoodil ja ma arvan, et sellel podcastil tervikuna on 3 suurt eesmärki. Ma proovin seda teemat avada nii, et sul oleks võimalik korraks oma perekonna seest välja astuda ja asuda kõrvalt vaataja positsioonile. Teiseks ma loodan, et see episood paneb sind oma perekonnas toimuva vastu huvi tundma. Ja viimaks loodan ma, et see episood aitab sul oma vanemaid, aga ka oma lapsi varasemust rohkem mõista. Ehk siis on need 3 märksõna kõrvalt vaataja positsioon, uudishimu ja avatus. Nii et läheme nüüd koos jälle perekondama. Erilisus või eelistamine tähendab sisuliselt projektsiooni. Üks laps saab projektsiooni, talle projitseeritakse midagi. Nii nagu näiteks filmiprojektor projitseerib ekraanile mingi loo või tegevustiku, mis kantakse üle siis kusagilt mujalt, mis eksisteerib sellest ekraanist sõltumata, nii siis projitseerib sageli ka üks vanem või projitseerivad mõlemad vanemad või teised olulised sugulased lapsele oma tundeid või kogemusi või rolle või hirme. Need kõik võivad tulla emotsioonidest ja sündmustest lapse ootuse ja sünnituse ajal. Need võivad tekkida lapse soost ja sellega seonduvatest kogemustest vanema enda elus. Need võivad olla seotud sellega, kui hästi vanem ja laps oma rollidelt, omadustelt, käitumistelt klapivad. Sageli on need seotud sündmustega perekonna elus, näiteks surmade ja lahkuminekutega. Järgnevalt toome teile 10 erinevaid näiteid, mis annavad äkki paremini aimu sellest, et Rooma jõudmiseks on tõesti väga mitu teed. Need on esimene osa sellest erilise lapse valemist. Aga nagu te saate teises pooles kuulete, on selles valemis muutujaid veel. Kõik algab ju tegelikult juba meie kehast. Rasedus on esimesel ja järgnevatel kordadel erinev. Esimest korda on see kehale midagi täiesti uut ja samas täiesti normaalset. Järgnevatel kordadel seab see uus elu end sisse keskkonnas, mis juba on eelmise korraga võrreldes teistsugune. Mõnikord tugevam, teinekord mingisugust armidega ja see tähendab ka teistsugust kogemust emale, lapsele nii samuti. Vanemad, kes ootavad oma teist last, ütlevad sageli, et see rasedus läheb teisel, kolmandal, neljandal korral mööda hoopis kiiremini kui esimesel. Ja me tegelikult tunnetamegi ju ajakulgu rahulikumana siis, kui me teeme midagi kas esimest korda või oleme täiesti uues keskkonnas. Võibolla sa oled ise ka märganud näiteks reisil olles või uude kohta kolides, et need esimesed päevad ja nädalad, mõnikord isegi kuud, on tajutavalt oluliselt pikemad, kui nad tegelikult peaksid olema. Esimese raseduse puhul on toimuv uus, see on hirmutav ja üllatav, elevustekitav, keeruline. Teisel korral on seal juba palju vana ja tuttavat. Näiteks isegi ämmaemanda visiidid võivad tunduda tüütud, ebavajalikud, sest et see tunnetus emana ja isana on muutunud. Juurde võib olla tekkinud julgust, muidugi ka kogemust. Aga kui see esimene kogemus on andnud alust karta, võib see hirm olla teisel korral esimesest hoopis suurem. Ja lõpuks muidugi ei ole nagu nii ükski lapseootus eelnevaga kunagi päris samasugune. See sama elujõgi voolab kogu aeg edasi ja teeb sinust iga päev kellegi, kes sa eile ei olnud. Isegi sinu ja lapse teise vanema DNA jõuab kahe lapse eostamise vahelisel ajal muutuda. Elukogemustest ja keskkonnast rääkimata. Ja kui järgnev laps sünnib näiteks uue partneriga, on korraga muutunud nii geneetilised eeldused, aga tegelikult ka emotsionaalne ruum, ehk et muutusi on praktiliselt kõikjal. Nii et lapse ootusaeg on kindlasti väga määrav selles osas, kas laps saab mingisuguse erilisuse või mitte. Sünnitusest endast sõltub muidugi ju ka. Esimesel korral võib see teadmatus, ka nende puhul, kes on end põhjalikult ette valmistanud, olla oma sellises naiivsusest toetav. Ma mäletan enda sünnitust väga hästi. Iga tuhu puhul ma mõtlesin, et on ikkagi tõenäosus, et see on nüüd viimane. Teisel korral ma juba ilmselt tean, et esimesed tuhud ei pruugi üldse tähendada, et laps sel samalgi päeval käes on. Ja kui see esimene sünnitus oli teie jaoks kuidagi traumaatiline, siis on see järgnev mõnes mõttes nagu võimalus seda heastada, endale midagi tõestada, saada uus võimalus, traumaatiline kogemus oma kehas või südames või ajus kuidagi üle kirjutada. Loevad ju ka sünnitusprotsessiga kaasas käivad ja sellest lahutamatud kogemused. Kellel toimub see protsess kodus, kellel sünnitusmajas, kellel hoopis haiglas? On leitud, et kõige emotsionaalsemalt tundlikud oleme haiguste ajal ja sünnituse ümber. Haiged saamised nende sündmuste ajal ja ümber jäävad meelde kõige pikemaks ja nende tekitatud haavad on kõige visamad armistuma. Nii et loeb see, kes on sünnitusel kaasas, mida ta seal teeb. Loeb see, kes on puudu ja millal ta siis kohale jõuab kui üldse. Igal sõnal on mõju, igal reaktsioonil. Olgu see siis pereliikme või haiglepersonali poolt. Ja seetõttu on ka ettevalmistusel siin hästi suur roll. Sa teaks oma võimalusi, oma õigusi, seda, mida sinu või sinu partneri keha suudab ja mida sellelt kehalt kui kiiresti oodata, mis hetkedel seda mitte tagant kiirustada ja mis otsustel on hilisemale perioodile milline mõju. Sünnitus ja rasedus muidugi on olulised perioodid ka selles võtmes, et kui nüüd sellele lapseootusele on eelnenud raseduse katkemine või lapse kaotus või väga pikk lapse ootele jäämise protsess, siis see laps, kes pärast seda elusa ja tervena sünnib, on kindlasti eriline laps. On väga oodatud lapsed, planeeritud lapsed. On planeerimata lapsed, kes on siiski oodatud. On lapsed, kelle puhul rasedus oli tegelikult trauma, šokk. Ja vahel väga harva tuleb isegi ka sünnitus ise üllatusena. Ehk et kui me räägime nüüd sellest lemmik lapse valemist või erilise lapse valemist, siis tegelikult mingisugused muutujad võivad seal valemis vabalt juba ilmneda raseduse perioodist või sünnitusest. Sest et see kõik, kuidas me rasedust ja sünnitust kogeme, mõjutavad ka meie suhteid oma lastega. Kas sellest lapsest, kes nüüd sündinud on, saab siis ühe või mõlema vanema jaoks eriline laps, sõltub veel väga mitmest asjast. On lapsi, kelle puhul on erilisuse staatus kirjutatud juba sellesse, millal ta sünnib, aga ka mitmendana ta sünnib. Esimesed lapsed jäävad alati esimesteks lasteks. Nende sünniga saavad naistest ja meestest, partneritest, lapsevanemad. Kui laps sünnib perioodil, mil on perest toimumas midagi emotsionaalselt väga olulist, näiteks lähedase surm või tegelikult selle sama paari lahkuminek, kellegi haigus või lihtsalt raske periood, siis saab laps enda sellisele eksistentsile sageli juba alguses mingi suurema lisatähenduse. Vahel öeldakse, et see keegi, kes sünnib, on mõne olulise just lahkunud pereliikme ümberkehastus, et lahkunu hinge läheb temas edasi või et hiljuti lahkunu on selle lapse kaitseengel. Mõnes kultuuris ja usundis ongi iga laps mõne vana hinge uus kodu. Ja kui ema või isa kogeb nüüd seda lapse sündi ümbritseval perioodil sügavat valu, võib just see sündinud lapse lähedus olla talle väga suureks lohutuseks. Või vastupidi, Ta ei suuda oma valus lapse jaoks turvaliselt olemas olla ja seda kiindumussuhet tavapärasel vajalikul viisil luua. Üks üsna vastuoluline teema on sünnijärjekord, sellest varsti pikemalt ka. Aga mina arvan, et erilisus sõltub ka sellest. Siin hakkab nüüd rolli mängima mitte ainult see, mitmendana see laps sünnib, vaid ka see, mis on vanema enda asukoht tema peres, oma vendatõdede kõrval. Näiteks võib isal, kes on olnud nüüd oma pere vanim poeg, olla lihtne või lihtsam suhestuda oma vanima pojaga. Nad on mõlemad vanimad, nad on mõlemad mehed. Neil on oma peredes ilmselt olnud sarnased rollid, võib-olla on neil ka sarnased omadused inimestena. Aga oluliselt väljakutsuvam võib see olla siis, kui see isa, kes on oma peres olnud nüüd vanim poeg, kui tema enda vanim laps on tütar ja poeg on peres hoopis pesamuna. Sellepärast, et siis kannab see tema poeg tõenäoliselt temast endast mõnevõrra erinevaid isiksuse omadusi või ta saab peres teistsuguse rolli ja seetõttu ka käitub erinevalt. Üksiklastest vanemad suhestuvad paremini tõenäoliselt oma vanimate lastega, neil on rohkem ühiseid jooni kui nooremate lastega. Aga võib-olla see peamine erinevus siis üksiklapse ja vanima lapse vahel on see, et üksiklaps pigem jätab vastutuse teisele. Keskmistel lastel on reeglina nii vanemate kui ka nooremate laste omadused, mis tõttu võiks neil selles vaates olla kõige lihtsam. Aga kui peres on palju lapsi või kui vanusevahed on suured, siis need järjekorrad mängitakse ümber. Näiteks kui peres on lapsed vanustes 17, 15, 13 ja sealt edasi 8, 6 ja 4, siis ilmselt tunnetab see 8-aastane end pigem vanima lapsena, sest et oma selles väikeses allsüsteemis on ta kolmest kõige vanem. Ja see 13-aastane tunnetab ennast üldse noorima lapsena, sest et oma vanemate laste allsüsteemis on tema kolmest nüüd noorim. Tegelikult on selle 13 ja 8-aastase näol ju tegemist keskmiste lastega. Aga ma ütlesin, et tegemist on vastuolulise teemaga. Ja ma arvan, et see on nüüd oluline koht mainida ära ka teadusuuringud. Need on leidnud, et kui asi puudutab isiksuse omadusi, siis statistiliselt olulisi erinevusi noorimate, keskmiste, vanimate ja üksiklaste vahel kuigi märkimisväärselt ei ole. Sellest teemast on hiljuti kirjutanud ka näiteks ajakiri Pere ja Kodu. Aga selles sünnijärjekorra valdkonnas on aastakümneid neid uuringuid tehtud. Ja iga järgnev uuring on nüüd proovinud mõnda eelmise teadustöö viga või kitsaskohta kuidagi heastada. Näiteks võrreldi mõnes varasemas töös poisse ja tüdrukuid omavahel, aga nüüd võrreldakse ainult ühest soost lapsi korraga. Või varem said uuringutes osaleda igas erinevas suuruses pered, aga nüüd võetakse näiteks ainult peresid, kus on kolm last. Ehk siis üritab iga järgmine sama teemat uuriv teadustöö vähendada maksimaalselt igasuguseid perede siseseid ja perede vahelisi erinevusi. Igasuguseid muutujaid, mis ei puutu nüüd sellesse peamisesse teemasse, mida uuritakse. Ja see on nüüd vajalik selleks, et kui tõesti selgub, et okei, eksisteerivadki erinevused nende vanimate ja nooremate ja keskmiste laste vahel, siis me tõesti saame öelda, et see tuleb sellest, mitmendana see laps on sündinud. Mitte sellest, et ta on tüdruk või mitte sellest, et seal peres on hoopis palju rohkem lapsi, näiteks 7 last. Küll aga tuleb siin mängu nüüd võib-olla just nende teooriate põhine oluline erinevus, millest pereterapeudid lähtuvad. Nimelt ei ole oluline roll mitte ainult sellel mitmendana sa sünnid, vaid ka sellel, mis rolli peresüsteem sud tegelikult asetab. Eelnevatel kordadel olen ma maininud näiteks erivajadusega vanimat last, kes ei saa oma rolli täita ja tema noore mõde või vend peab siis ka tema eest vastutama, olema ise see pere nii-öelda vanem laps. Ajas kujunevad sellel nooremal lapsel kindlasti pigem välja nüüd vanima lapse omadused. Ja oletame, et osaleb selles teadusuuringus, hakkab seal vastama, selle küsimustiku järgi on ta ju ikkagi noorim laps. Ja nii võibki juhtuda, et vanimatel lastel on just kui vanima lapse omadused ja ka noorimatel lastel on need samad omadused. Tulemused ühtlustuvad, erinevused laste vahel kaovad ära. Ja me saame öelda, et isiksuse omaduste vahel tegelikult väga palju erinevusi ei ole. Aga seda, et see sünnijärgne asetus peres nüüd sellest päris asetusest, sellest funktsionaalsest tegelikust asetusest erineb, seda on juba väga raske teadusuuringutes kuidagi tõestada. Seal on kaks asja. Esiteks, need mustrid, need muutunud rollid peres ei pruugi pereliikmetele endale ka teada olla. Samuti ei ole ka igas peres, kus nüüd näiteks on erivajadusega vanem laps, rollid üldsegi sel moel muutunud. Seega, nagu ma nulli episoodis ütlesin, siis teaduse tegemine on ikka oluliselt nüansi rohkem, kui ma oleksin kunagi arvanud. See sünnijärjekorra teema on üks selline teema, kus minu arvamus erineb sellest, mida on tänaseks suudetud teadusuuringutega ära tõestada. Aga ma jätan teile podcasti märkmetesse ühe selle valdkonna artikli, mis selgitab, miks siis uurijate endi arvates on tegemist sellise zombiteooriaga, mille kõik võiksid kõrvale heita ja miks nende arvates on see debatt juba ammu lõppenud. Aga mina usun ja minu kogemus ütleb, et tasub kindlasti vaadata ka seda, mitmendana on vanem sündinud ja mitmendana laps ja kuidas see kõik oma vahel kokku sobib. Nii et lisaks rasedusele ja sünnitusele on üks aspekt siin see, et mis ajahetkel selle pere jaoks ja mis ajahetkel võrreldes oma õdede ja vendadega on see laps sündinud. Lisaks sündimise ajale loeb nüüd selle lemmiku staatuse juures loomulikult ka sugu. See aspekt on kultuuriti muidugi väga erinev. On olemas naisi ja mehi, kes ootavadki tütart või ootavad poega. Peres, kus näiteks juba on kolm poega ja sinna sünnib neljas laps, kes on tütar, saab see tütar kindlasti mingil määral erilise staatuse. Aga need, kellel on vastassooga keerulised kogemused või nendega mingisugused traumad, võivad siiski saatuse tahtel saada emaks või isaks vastassoost lapsele. Ja karta nüüd selle lapse kasvatamisega tekkivaid väljakutseid, neid samu traumasid, mis üles tõusevad. Samast soost lapsega võib jällegi tekkida hirm, et äkki nüüd kogeb tema vastassooga seanduvalt sama, mida mina olen kogenud. Või kui ütle näiteks poega, kes sünnib perekonda, kus on põlvkond põlvkonna järel isad oma perede juurest lahkunud ja emad üksi lapsi kasvatanud. Sellise perekonna kirjutamata reegel on mõnes mõttes see, et mehi ei saa usaldada. Ja poeg, kes nüüd sünnib sellisesse perekonda, on oma emale suur väljakutse, sest et selleks, et nüüd oma pojaga emotsionaalselt lähedaseks saada, peab ema neid põlvkondada üleseid mustreid ju murdma. Ja lisaks sellele, et see laps on poiss, on ka see asjaolu, et ta esitab oma eksistentsiga vanemale mingi suure väljakutse, ka faktor eriliseks lapseks saamisel. Päris kindlasti on vastassoost lapsega suhestumine väljakutsuv ka siis, kui vanem on ise kasvanud väga homogeenses peres, näiteks pojad isaga või ematütardega. Siis on vastassoost inimesega läheduse loomise ja suhestumise kogemus sageli puudu, kui ei ole just olnud mõnda teist lähedast või lähisugulast seda võimalust pakkumas. Ja see võib väljakutse tekitada esimese asjana juba sinu paari suhtes, kui partner on vastassoost, aga hiljem siis ka selle vastassoost lapsega. Ja veel variante, näiteks tütred, kellel on oma emaga raske suhe, võivad karta tütre saamist ja temaga mingisuguste haiget tegevate mustrite kordamist. Lihtsam on just kui saada vastassoost laps, sest et vanemal on äkki temast siis natukene raskem ise ennast näha. Seega nüüd lisaks sellele sünni hetkele, ajastusele, loeb kindlasti eelistatud lapse või erilise lapse staatuse kujunemisel ka selle lapse sugu. Oletame, et peres on vanemate vahelisi konflikte, erimeelsusi ja lapsed hakkavad ühel hetkel valima pooli. Võib juhtuda, et ühe vanema jaoks saab nüüd erilise staatuse see laps, kes hoiab tülides tema poole, kes teda kaitseb. Või siis teiselt poolt lähenedes, vanem võib hoopis eemale tõmbuda lapsest, kes hoiab tülides teise vanema poole. Need on loomulikult sirkulaarsed mustrid, ehk et väga raske on öelda, kumb oli enne. Kas enne oli laps eriline ja hakkas siis tülides vanema poole hoidma või enne hakkas laps vanema poole hoidma, sest et ta pidaski teda näiteks nõrgemaks pooleks, kannatajaks ja sai siis see läbi vanema jaoks eriliseks. Kui minna põlvkonna paari võrra tagasi ja vaadata neid ühiskonna norme tolla ajal, siis meie vanemate ja vanavanemate põlvkondades võis laps saada ka halvas mõttes erilise staatuse seetõttu, et ta sündis suhtesse, mille osapooled polnud veel abielus. Või seetõttu, et selle sama lapse ootuse tõttu pidi mees abielluma naisega või naine mehega, kellega ta abielluda ei tahtnud. Või et sündisid ainult tütred ja keegi ei kandnud perekonna nime edasi. Ja nii need erinevad lapsed võivad olla selle erilise staatuse saanud. See muidugi erineb ka kultuuriti tohutult. Täna nüüd ma arvan, on jätkuvalt oluline rääkida nendest lastest, kes on sündinud kõrvalsuhetest. Nii siis, kui see algne suhe lõpeb ja kõrvalsuhtes olijatest saab ametlikult paar, kui ka siis, kui see üks partner ei tule oma pere juurest ära, on lapsel igal juhul siin suurem tõenäosus saada erilise lapse roll. See laps võib esiteks meenutada ühele vanemale siis seda vanemat, kes on otsustanud lapse kasvatamises mitte osaleda. Samas võib selle lapsega tekkida just eriti tugev lähedus ja liit, sest need kaks inimest on teineteise jaoks siis ainukesed. Aga kui see algne suhe ikkagi puruneb, võib laps tajuda mingisugust süüdunnet, mingit koormat, mingit vastutust endal. Tal võivad ühel hetkel ilmneda mingisugused sümptomid, näiteks depressioon või probleemid koolis, ja kuna ta hakkab seetõttu vanematelt saama rohkem tähelepanu, mõnikord positiivset, teinekord negatiivset, siis võib ta see läbi lõppkokkuvõttes ikka eriliseks lapseks saada. Mõne lapse erilisus võib kujuneda ka elus toimuvate sündmuste ja isiksuste väljakujunemise jooksul. Esiteks mängib muidugi rolli inimese isiksus, aga ka tema temperament. See küsimus, et mis nüüd määrab inimese isiksuse puhul rohkem, on see geenid või keskkond, kas on olemus või kasvatus. See on üks psühholoogia keskseid teemasid. Seda on teadusuuringud ammu tõestanud, et kunagine väide, et laps sünnib puhta lehena, see ei pea paika. Ma mäletan, et kui ma ülikoolis käisin, siis esimesel kursusel jagas üks õppejõud oma slaide ja seal oli kirjas, et geenid vastutavad isiksuse puhul umbes 40% eest ja keskkond 60% eest. Ja kui ma 4 aastat hiljem lõpetasin, siis jagati ühes teises aines ühe teise õppejõu poolt, samal teemal slaide. Ja selleks hetkeks, või siis tema vaatevinkli põhjal, olid need protsendid vastupidised. Igatahes jääb nii keskkonna kui ka geenide vastutus kusagil sinna 40-60% kanti. Ja lõplikult selgeks teha, kui palju vastutab üks ja kui palju vastutab teine, on praktiliselt ikkagi võimatu. Aga siis just on mõõdetud ja selle jooni kategoriseeritud igasugu erinevatel viisidel. Kui me räägime testidest, siis on DISC-testid, kestab testi nimega 16 personalities, kestab nüüd suurt viisikut, mis on siis mitte konkreetne test või mõõtevahend, vaid mudel, teooria, millel siis mõned testid põhinevad. Aga isiksusi jaotatakse erinevatel viisidel veel. Pereteraapias me näiteks ütleme, et on olemas pseudominaad ja pärisminaad. Ja lapsi kategoriseeritakse psühholoogiasse näiteks põlvkondadele omaks pandud omaduste järgi. Milleniumi lapsed, generatsioon Z. Siis on olemas veel ju näiteks võilile lapsed ja orhidee lapsed. Esoteerika poole pealt näiteks kristallilapsed, indigolapsed ja viimasena lugesin ma kütt korilaslastest ja talupidajalastest. Nii et isiksust saab tõesti miljonil erineval viisil kirjeldada. Aga kui me räägime nüüd konkreetselt temperamendist, siis selle olulised osad on tundlikkus, aktiivsus ja kohanemisvõime. Ja kui me mõtleme laste eelistamisele, siis kindlasti loeb see, kas sellel lapsel on selline temperament või mõni selline joon, mida vanem ise ka tahaks, et tal oleks või ta tahaks ise ka seda väljendada. Aga talle ei olnud see lapsena näiteks lubatud ja ta pole harjunud või julgenud seda ka täna teha. Loeb see, kas vanem suudab seda enda jaoks erinevat last mõista või on see laps tema jaoks täiesti arusaamatu just kui teiselt planeedilt. Vahel avaldub mingis vanuses üks või teine joon temperamendist kuidagi domineerivalt või vanema jaoks häirivalt. Ja teises vanuses on see sama omadus vanema jaoks täiesti neutraalne. Ehk siis elu jooksul võib üht-teist ka muutuda. Nii et isiksus on oluline element, kui me laste eristamisest räägime. Need lapsed, kellel on mõni haigus või erivajadus, siis lisaks sellele, et need funktsionaalsed rollid võivad seal peres muutuda. Siis need lapsed saavad ka tahest tahtmata oma vendade ja õdedega võrreldes rohkem tähelepanu ja sageli nii ajalist kui ka rahalist ressurssi. Teistele lastele selles peres võib nüüd olla kas selgelt välja öeldud või tegelikult kuidagi alateadlikult aru saadav see põhimõte, et neilt oodatakse, et nad oleksid tublid, sest ühele lapsele juba tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja vanematele oleks lihtsam, kui teised lapsed saaksid endaga ise hakkama või vähemalt ei põhjustaks suuri muresid. Aga jällegi see sama vältimatu vajadus ühele lapsele rohkem tähelepanu anda võib selle lapse suhtes hoopis trotsi tekitada. Ja eelistatud staatuse võib saada hoopis see tubli laps, kes vanemale muret ei valmista. Siin sõltub taaskord väga palju nüüd vanemate ennast vorminud kogemustest ja tema uskumustest. Näiteks kui vanem usub, et asjad juhtuvad põhjusega, siis see laps võib olla tema jaoks hoopis eriline, selline õppetunni tooja. Nii et uskumustel on siin suur roll. Aga ega meie vanemad ei ole ka puhtad lehed. Neil on samamoodi oma lapsepõlve kogemused. Nii et tegelikult sõltub väga palju nüüd mitte ainult sellest elujõest endast, kuhu vanem sisse astub, vaid ikka sellest ka, kes see sinna jõkke astub. Seoses erivajadusega lastega rääkisime sellest rollisegadusest või rollide muutumisest peres. Aga rollid lööb sageli näiteks sassi ka see olukord, kus vanemad on pikad päevad tööl ja nooremate vendade õdede eest peab vastutama vanim laps. Ja võiks arvata, et see vanim laps on siis see eelistatud laps, sest et tema on ju tubli laps, ta võiks olla lemmik laps, sest et aitab oma vanemad või vanema hädast välja. Üksik vanemaga võib see olukord ju veel intensiivsem olla kui kahe vanemaga. Aga tegelikult on siin ka üsna tõenäoline, et see vanim laps saab juurde päris palju vastutust, aga mitte mingit reaalset võimu. Sest et kui vanemad koju tagasi tulevad, siis ta on jälle täiesti tavalise lapse rollis, mitte enam selle perepea rollis, kes ta oli siis, kui vanem või vanemad olid tööl. Ja see sama rolli segadus, et kes ma nüüd olen, kas ma olen nüüd vanem või laps, kes ma mõdedel vendadel olen, see võib tekitada vanemaga hoopis konflikti ja see laps satub hoopis ebasoositud olekusse, sest et vanemaga tekib mingisugune distants ja lemmikuteks võib kujuneda hoopis mõni noorematest. Loomulikult loevad eelistatud lapse staatuse tekkimise juures ka elusündmused. Võtame näiteks lahutuse. Kui kaks last hoiavad lahutuse korral ühe vanema poole ja üks laps hoiab teise vanema poole, siis see üks jäänud laps on nüüd oma õdedest vendadest eraldatud ja ta võib tunda end tõrjutuna. Tal võib näiteks avalduda depressioon, aga võivad tekkida hoopis probleemid koolis, mured koolis. Mõlemal viisil hakkab ta saama oma ühelt või mõlemalt vanemalt rohkem tähelepanu. Kui see kestab kaua ja kui lapse seisund ei muutu, on siin jälle võimalus, et ta saab teistega võrreldes erilise staatuse. Või näiteks selline sündmus nagu ühe partneri, ühe vanema surm peres. Kui sureb ema, siis võib isa jaoks selle ema koha emotsionaalselt sisse võtta pere ainus tütar. Ja sellega kaasneb ka vanema lemmikuks olemine. Ja selle pika-pika eriliseks lapseks olemise võimaluste nimekirja lõpetuseks. Laste vanuse vahe mängib ka päris kindlasti rolli. Selle kohta küsis üks kuulaja Instagramis küsimuse ka. Peresüsteemide seisukohalt on lapsed, kelle vanuse vahe on 6-7 ja enam aastat, sisuliselt üksik lapsed. Sest et neil ei ole suure tõenäosusega olnud oma õdede vendadega sellist ühte ja sama emotsionaalset ruumi, emotsionaalset keskkonda. Aga suur vahe on ka selles, et kas vanemad jäävad oma järgmist last ootama siis, kui nad veel näiteks tegelikult ei ole jõudnud ennast sellest esimese lapse väsimusest isegi välja magada, kui neil tegelikult napib ressurssi. Naistearstid näiteks soovitavad kahe raseduse vahele, keha taastumiseks jätta 2 aastat. Aga meie lapsehoolduspuhkuse süsteem ei ole selle sama loogika järgi üles ehitatud. Pigem julgustab see saama väiksema vanusevahega lapsi. Ja mida väiksemad need vanusevahed on, seda sarnasem on ka selline emotsionaalne ruum, seda sarnasemad on need lapsed oma arenguetapis, neil on sarnasemad vajadused ja ma arvan, et seal on ka see eelistamine, kui see nüüd olemas on, rohkem tuntav. Kui meil on lapsed, kelle vanusevahe on suur, siis need vajadused on neil juba nii erinevad ja ka reeglid, mis neil kehtivad, on nii erinevad. Et see eelistamine, ma arvan, on raskemini tunnetatav. See ei paista vähemalt nii selgelt välja. Kui sul oli jaksu kogu see nimekirja ära kuulata, siis sa võid ennast pidada julgelt perekondame podcasti kuldtaseme kuulajaks ja ma arvan, et sa oled praeguseks hetkeks leidnud vähemalt 3 omadust, mille poolest sa kas oled oma ühe ja teise vanema jaoks eriline, olgu see siis, ma ei tea, positiivses või negatiivses mõttes, või mille poolest sa võiksid olla eriline, aga sa ei ole sellist süsteemset ja pidevat eelistamist oma vanemate poolt kogenud. Võib-olla tundsid sa minu loetelus ära hoopis erinevaid hetki oma laste kasvamise ajast. Nii et jõuame nüüd selle episoodi teise osa juurde. Kuigi vanemad eelistavad sageli üht last teisele, ei saa sellest eelistamisest paljudes peredes mitte kunagi probleemi. Mina usun, et me ei saa rääkida eelistamisest siis, kui see on miski, mis on muutuv päevade ja nädalate, isegi kuude lõikes. Mõnes eluetapis ongi vanemal endal lisastressorid nii palju, et ka see lapsi puudutav mõjutab rohkem. Näiteks, ma mõtlen enda peale, minu jaoks oli beebi iga väljakutsuv, aga see oli tehtav, see väga-väga meeldis mulle. Samas nüüd väikelapseiga on minu jaoks palju keerulisem, tõeliselt väljakutsuv, aga minu lapse isa jaoks on need olukorrad olnud täpselt vastupidised. Ja see ongi normaalne, et vahel on ühe lapsega kergem. Või et sul on vahepeal periood, kus sa tahad poodi minna ainult ühe lapsega ja eelistad teise koju jätta. Aga see päriselt süstemaatiline eelistamine on nüüd midagi intensiivset ja püsivat ja jäika. See on selline eelistamine, mida teadvustab endale ilmselt ka vanem ise, aga päris kindlasti tajub seda nüüd laps. Ja kui me mõtleme, et mis seda intensiivsust siis võiks tekitada, siis on siin peaosa jällegi ärevusel. Ehk sellel, kui kõrge on vanema ärevus, kui kõrge on peresüsteemi ärevus üldiselt, sellel, kust see ärevus tuleb, kas see tuleb vanema vanematelt, tema päritoluperelt, kas see tuleb tema paarisuhtest, mis ei toeta, kus ei saa enda tundeid jagada, äkki see tuleb hoopis partneri puudumisest. Aga miks ma ei kasuta selles episoodis läbivalt väljendit lemmiklaps, vaid olen kasutanud pigem väljendit eriline laps? Minu jaoks annab erilisus rohkem võimalusi. See võib tähendada nii negatiivset kui ka positiivset tähelepanu. Kui laps on vanema jaoks eriline, siis võib see tähendada nii seda, et teda eelistatakse, tema tehtul leitakse rohkem vabandusi, tal on rohkem lubatud, ta saab rohkem andeks, tema piirid on kuidagi lõdvemad, aga tema tehtu on alati kõrgeval. Aga see võib ka tähendada, et temalt nõutakse rohkem, tal on suuremad ootused, ta valmistab rohkem pettumust, temaga ollakse rangemad, näiteks kui vanem samastab end temaga ja ei soovi sellele lapsele sarnast saatust, nagu temal endal oli. Või saab see eriline laps rohkem endale nendest vanemate vahelistest konfliktidest või tema pärast muretsetakse rohkem. Ja vahel muidugi käivad need asjad ka koos. Ühest küljest on sulle kõrged ootused ja samas on sulle ka rohkem lubatud. Aga kas on nüüd kasulik olla eelistatud või mõnda oma last eelistada? On sellele perele kasulik? Minule tundub, et igal juhul paneb eelistamine käima mingisuguse nõiaringi. Kui üht last positiivses võtmes eelistada, siis on sellel 2 peamist miinust. Ühel hetkel võib see laps hakata tegema asju selleks, et saada vanema heakskiitu. See aga võtab temalt ära nagu sellise iseseisvuse. Tekitab temas raskus ja aru saada, et mis on päriselt tema vajadused ja tahtmised ja mis vanemamad. Ja ühel hetkel võib see laps hakata tajuma, et see tema eelistamine on tema õdede vendade suhtes tegelikult ebaõiglane. See võib tekitada nüüd esiteks õdede vendade poolt tõrjumise, aga see olukord võib tekitada ka pahameele vanemate vastu ja distantsi nendega. Ja jällegi see distants ei ole ka nagu lapse päris vajadus. See tuleb lihtsalt vajadusest vastanduda. Äärmused on harva ideaalsed lahendused ja meie päris vajadused. Pigem me võiksime jõuda kusagile keskele. Aga mis saab siis, kui me nüüd last negatiivses mõttes eelistame? Ehk siis patuoinastame teda, kui ta ebaõnnestub, või stigmatiseerime teda, kui tal on mingid jooned, mis meile vanematele ei sobi. No kindlasti see on löök lapse enesekindlusele ja tema väärtusele ja mina pildile. Mingil ajal võib laps isegi tahta vanematele tõestada vastupidist, et ta on tegelikult midagi väärt ja ta on tubli, aga kui need rollid on rigiidsed, kui teda nähakse kogu aeg selle paha lapsena, siis see nagu nii ebaõnnestub. Ja sellest tekib frustratsioon paneb last vanemast eemalduma. Samuti vastandub ta tegelikult sellega ka oma õdedele vendadele, eriti sellele, kes on nüüd eelistatud, kes on selles tubli lapse staatuses. Ja ma olen varasemates saadetes mitu korda öelnud, et elujõulise peresüsteemi kõige tähtsam omadus on paindlikkus. Paindlikkus eluetappide vahetumisel ja paindlikkus vastutuse võtmisel. Paindlikkus ka üksteise nägemisel, paindlikkus suhtlemisel, paindlikkus piiride seadmisel. Kui me näeme ühte või mitut pereliiget mingisse rolli fikseerituna, siis me eitame sellega tema teisi külgi. Me teeme need pereliikmed paindumatuks ja me oleme ise nende suhtes paindumatud ja see ei ole perekonnale tervikuna mitte kuidagi kasulik. Samuti ei ole perele kasulik see, kui inimesed ei seisa enda vajaduste eest, kui piirid on liiga jäigad või kui need on liiga läbilaskvad. Lühikeses perspektiivis võib asi toimida ja sellest võib mingi ajutine boonus tulla, aga pikas plaanis tekitab see paindumatus kindlasti probleeme juurde. Tulles nüüd tagasi algusesse ja meenutades neid eesmärke, mis ma selle episoodi jaoks seatsin, siis üks neist oli see, et see kuulemine annaks sulle võimalus oma perest toimuvat mõista. Näha rohkem seda osa, mis on olnud siis tahtmatu. Aga mõelda ka sellele, kui palju ja kas üldse on sinu vanemad edasi kandnud seda, keda nende peres eelistati. Ja kui palju kannad sina oma lastel edasi seda, mis toimus sinu päritolu peres. Nii et tuleme kolmenda punkti juurde. Mida siis selle eelistamisega ette võtta, kui sa oled laps või kui sa oled vanem? Esiteks tahaksime mõtiskleda selle üle, mida siis teha selles olukorras lapsena. Ka siis, kui sa oled juba täiskasvanu või ka siis, kui sul on juba endal lapsed. Kui sa ei tea, kuidas sinu vanematel nende päritolu peres eelistamisega lood olid, aga sul on võimalus küsida, ehk et nad on elus, ja sul on julgus oma vanemaid natuke intervjueerida, siis ma arvan, et tasub katsetada. Siit tuleb ka siis nüüd selle episoodi alguses seatud teine lootus, et see tänane osa võimaldaks sul olla oma pereosas uudishimulik. Ma jagan sinuga mõnda head küsimust, mis oma vanematele esitada. Need küsimused leiad sa ka selle episoodi töölehelt, mille link on podcasti kirjelduses. Küsi oma vanematelt näiteks seda, mis ta arvab, et millised lootused kummalgi vanemal tema osas olid. Või mis ta arvab, kuidas tema ema teda kirjeldaks või tema isa? Mille osas oli ta sarnane oma isaga, mille osas emaga ja kuidas ta kummastki vanemast erines? Mille poolest oma vendad õdedega sarnanes, mille poolest neist erines? Ja kust tema arvates see erinevus tuleb? Kas ta ise tundis kunagi, et üks vanem eelistab teda või hoopis mõnda tema õde või venda ja mille järgi ta sellest aru sai? Aga neid küsimusi leiad töölehelt veel. Ja kui sa nüüd täna tunned, et teie peres tekitas ühe või mitme lapse eelistamine pingeid mitte ainult vanematega, aga ka õdede vendadega, mis on tegelikult väga-väga loogiline, siis ma usun, et neid sidemeid aitaks luua ja tugevdada ja ravida selle toimunu ja kogemuste omavahel jagamine. Minu kolmas eesmärk selle podcastiga oli see, et sa saaksid võtta selle kõrvalt vaataja pilgu. Ja ma arvan, et oma vendade õdede kogemuste kuulmine aitab seda pilku pakkuda. Sageli selgub, et neil on lapsepõlvest sarnased kogemused ja see on kuidagi kergendust pakkuv. Aga te saate ka omavahel jagada seda, et kuidas te teineteist lapsena tajusite või kogesite. Äkki saate teada, kuidas nemad said mingite sündmuste poolt teie lapsepõlves mõjutatud. Enamasti nüüd meie õed ja vennad mäletavad mingid asju teistmoodi või ei mäleta mingisuguseid asju üldse. Või siis nad teavad midagi, mida sina ei tea ja neil on asjadele hoopis uus pilk. See info, nagu ma ütlesin, võib pakkuda kergendust, aga ma tean, et seal on vahel ka hirm kuulda mingit alternatiivset vaatenurka. Ja kui sina oled olnud see positiivses võtmes eelistatud laps, siis ka hirm hakata nägema oma vanemaid teise pilguga. Hirm saada teada, et vanemad ei olegi ideaalsed olnud. Aga ma tõesti südamest usun, et õdede ja vendade suhted on tähtsad. Need on meie eluaja kõige pikemad suhted. Seega kui sa tunned, et see eelistamine võis neid pingeid õdede vendade all süsteemis tekitada, siis ma tõesti julgustan sind oma õdede ja vendadega rääkima. Instagramis sain ma ka ühe sellise küsimuse, et mida teha siis, kui vanem eitab endapoolset eelistamist. Pereteraapiaga kokku puutumine on mind pannud rohkem mõistma, et seda absoluutset tõde ei eksisteeri. Aga igal inimesel on ikkagi õigus oma reaalsusele. Nii sellel lapsel, kes siis tunneb, et kedagi teist on eelistatud, kui ka sellel vanemal, kes enda arust ei ole kedagi eelistanud. Ma arvan, et see on hea koht uudishimuks. Huvitav, kas see vanem eitab sellepärast, et ta tegelikult andis endast tingimustest hoolimata parima ja ta väga lootis, et see eelistamine ei paista kuidagi välja. Või et kas ta oli mingisuguste teie elus toimunud sündmuste poolt ise nii traumeeritud, et ta ei mäletagi või tahagi mäletada, kuidas asjad olid. Mõneti meenutab see olukord nagu köievedu. Kui sina ütled eitavale vanemale, et sa eelistasid teist last, ma tundsin seda, siis sa tirid seda köite enda poole. Ja vanem ütleb, et ei eelistanud ja tirib teisele poole. Kui ükskõik kumb pooltest nüüd suudaks oma vaatest lahti lasta, sellest köiest lahti lasta, siis see teine pool ei peaks enam tirima, ta ei peaks enam vastupanu osutama. Ta saaks mõelda, et huvitav, kuidas ma ennast siis päriselt selle teema osas tunnen. Mis see tõde siis päriselt oli? Aga kui see otse vanemaga teema arutamine ei tööta ja sa tunned, et sa ei saa seda enda poolset köie otsa ka lahti lasta, siis ma arvan, et tasub tagasi tulla jälle selle süsteemse vaate juurde. Iga süsteemi osa saab algatada muutuse. Ja lapse eelistamise juures nüüd on roll olnud mitte ainult sellel ühel vanemal, kelle käitumises lapse suhtes nüüd mingit eelistamist või eriliseks pidamist sai välja lugeda, vaid tegelikult on roll ka teisel vanemal, kes siis on olnud kas pealtvaataja, kõrvalseisja või üldse kusagil ära. Nii siis sa saad alustada seda kogemuste ja jagamiste küsimuste esitamist ka sellest teisest vanemast. Ja nagu ma eelnevalt ütlesin, siis tegelikult ka õdedest ja vendadest. Mingisugune uus infokild tekitab alati süsteemis muutuse. Ja mis tahes süsteemi osas nüüd see muutus tekib, teised selle süsteemi osad peavad järel tulema selle muutusega kohanema. Ma tõesti usun sellesse, et seda süsteemi tasub mingist otsast hakata torkima. Aga kui need emotsioonid on väga teravad, kui sa oled väga haiget saanud, kui hirm on väga suur, kui sa näiteks kardad, et midagi läheb peres sinu torkimise tagajärjel totaalselt katki, siis on pereteraapia täpselt see koht, kuhu sellise murega pöörduda. Nii et sellised oleks minu nõuanded lastele. Aga mida siis teha vanemana, kui sa tajud, et teie peres on selline eelistamine, kas siis sinu poolt või lapse teise vanema poolt? Kuidas vanemana hoiduda sellest eelistamisest või kuidas teha nii, et lapsele ei jääks selline mulje, et kedagi eelistatakse? Kindlasti on siin esimene punkt teadlikkus. Ja sa oled juba tänase episoodi kuulamisega, ma usun, teinud väga suure sammu. Peresüsteemide puhul kehtib reegel, et suurt muutust on väga raske teha. Aga väike muutus tekitab igapäeva elus juba tohutu erinevuse. Ja see sama teadlikkus võiks nüüd see väike muutus siis olla. See sama lahti mõtestamine, et kas sul võib olla see eelsoodumus eelistada ühtuma last teistele. Ja miks see eelsoodumus sul on? Sest et kui meil tekib kõrvalt vaataja positsioon, siis tekib ka uudishimu. Ja kui tekib uudishimu, siis tekib mõistmine. Ja vahel selle lapse eelistamise taga võib ühe elemendina olla mingisugune muster, mis on lihtsalt põlvkondi edasi antud. Ja sina võid nüüd olla esimene põlvkond, kellel ongi olemas päriselt ressursid, teadmised, infoallikad, aga ka ühiskonna heakskiit nende perekonna teemadega tegelemiseks. Seega teadlikkus, ma arvan, on siin kindlasti esimene samm. Teine asi, millele sa võiksid mõelda, on see sama süsteemne vaade. Igasugune pingeline või üleseotud suhe, kui me räägime kas negatiivsest eelistamisest või positiivsest eelistamisest, tähendab siis seda, et peres on ärevuse tase kõrge. Ja see ärevus ju tuleb kusagile paigutada. Eelmises episoodis järjekorra numbriga 2, rääkisime ärevuse maandamise mehhanismidest. Ja kindlasti on ka lapsed üks viis ärevust maandada. Mõnes mõttes on ka laste saamine mõnikord viis ärevust maandada, kui näiteks paari vahel on suur konflikt, viiakse tähelepanu mujale, saadakse laps. Aga ärevus maandub ka nendele lastele keskendudes, sest et see viib tähelepanu teistelt, häirivatelt võib-olla teemadelt teemale. Seega eelistamise korral on alati õhus küsimus, kust see ärevus tuleb, mis paneb mind kedagi eelistama, mida paremat ma nüüd selle ärevusega saaksin peale hakata. Kas paarisuhe toimib? Kas ärevus saab kahe partneri vahel liikuda? Või kas laste vanavanemad annavad ressurssi meile juurde? Või kulub meie tuumpere ressurss hoopis ära vanavanemate toetamisele? Ehk siis kust see ärevus tuleb ja kas sellega saab midagi peale hakata. Süsteemse vaate järgi tuleb seega intensiivne eelistamine pingetest ja pinge ei ole lihtsalt tekkinud niisama, see peab tulema kusagilt süsteemi seest. Ja viimaks, kui sa ei ole kindel, kas sinu peres on eelistamist, aga sa muretsed, et äkki on, äkki üks laps tajub seda, siis ma arvan, et tasub uurida seda laste all süsteemi. Kuidas see toimib? Kui nüüd üht last teistele selgelt eelistatakse või kui on üks laps peres hea, teine halb, siis see mõjutab kindlasti ka õdede vendade all süsteemi toimimist. See mõjutab laste all süsteemi toimimist, sest sellisel juhul ei ole lapsed teineteisega võrdsed, nad ei ole teineteisele kaaslaseks, vaid nad on mõnes mõttes teineteisele nagu konkurendid. Seega mõtle, kui ühenduses on sinu lapsed oma vahel? Ja võta siin kindlasti ka nende vanuse vahet arvesse. Kas nad vahel hakkavad vanematele koos ka vastu? On nad vahel ikkagi ühel meelel? On neil omavahelised jutud ja saladused? Kas nad saavad teineteist usaldada? Ainus selgitus muidugi laste rivaliteedile ei ole eelistamine, aga see on üks võimalik variant. Nii et kui sa sellepärast muretsed, siis uuri, kuidas see laste omavaheline läbisaamine on. Ja kui vaatlused ei anna piisavalt informatiivseid tulemusi, siis küsi neilt otse. Ja ega lõppude lõpuks polegi vahet, keda täpselt ja mis moel eelistatakse. Kas heas mõttes ühtlast siis teistest kõrgemale tõstes või teda kuidagi eriliseks ja eriti heaks pidades? Või siis ühtlast halvas mõttes patuainaks pidades, teda teistest rohkem kritiseerides, temaga väga nõudlik olles? Sest et kõik selle pereliikmed on lõpuks nagu nii sellest eelistamisest täna ja tulevikus mõjutatud. See aga õnneks tähendab ka seda, et iga pereliige saab olukorra muutmiseks midagi ette võtta. Nagu sa täna kuulsid, siis neid erilise lapse eeldusi, selle erilise lapse valemi osi on tohutult palju. Ja mõned neist asjadest loevad ja mõned nendest asjadest ei loe. Ühed vanemad reageerivad ühtedele asjadele, teised teistele. Ja see ongi elu kõigis oma nüantsides ja keertkäikudes ja nendes põlvkondade ülestes mustrites, mis edasi kanduvad. Ühte jõkke on ikka väga raske kaks korda astuda. Ja tegelikult ongi loogiline, et meie lapsed on erinevad. Ma väga tänan, et sa seda episoodi täna kuulusid ja ma tõesti väga-väga ootan sinu mõtteid sellel teemal. Kui sul on tagasisidet või küsimusi või sa nüüd tahad neid mõtteid jagada, siis ma ootan sind oma Instagrami kontole pereterapeut. Ja kui sa tahad täna läbikäidud teemad veel läbi mõelda, siis ootab sind podcasti märkmetes ka selle episoodi tööleht. See koosneb kahest osast. Esiteks küsimustest, mida esitada oma vanematele, et saada paremini aru, kuidas nende lapsepõlves eelistamisega lood olid. Ja teiseks koosneb see harjutusest, mis aitab siis kaardistada nii vanemana kui ka lapsena seda, millised erilise lapse eeldused on olnud sinul, kummalgi oma vanema suhtes või sinu lastel täna sinu suhtes. Ma loodan, et see aitab sul seda uudishimu veelgi juurde tekitada. Selline saigi siis tänane episood. Suur aitäh, et sa minuga jälle perekondasid. Aitäh ka Piiale ja Hendrikule PH Produktsioonist, et selle podcasti helikvaliteet on jätkuvalt tasemel. Teiega kuuleme järgmises episoodis varsti jälle. Tšau!
Podcast Perekondame.